Ja, det lyder til, der er lyd igennem. Yes. Jamen, så vil jeg gerne starte med at sige tak for invitationen. Jeg glæder mig til at være sammen med jer her. Til jer, der ikke aner, hvem jeg er, så kan jeg lige kort præsentere mig selv. Jeg er ikke super interessant. Jeg håber, at det, jeg kommer til at sige, er mere interessant. Men jeg hedder Simon, og bor ude i Ugeløs, der ligger omkring Holbæk. Gift med Josefine og har sammen med hende Ella, og dem har jeg også overtaget til at tage med i dag. Og til dagligt så arbejder jeg med marketing i en cateringvirksomhed. Og så i min fritid så renoverer jeg lidt på mit hus og tager ud og prædiker også en gang imellem. Og jeg vil også lige sige tak for udfordringen med at skulle tale over dagens bog. Fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så er det en af de bøger, jeg sådan har læst et par gange, og så tænkt, det må være, der er nogen, der er klogere end mig, der kan forstå. Og så har jeg læst den næste bog. Så, men denne gang blev jeg tvunget til ligesom at sætte mig ind i dagens bog, og det har faktisk været meget berigende og hjulpet mig til at se nogle nye vinkler, som jeg ikke på samme måde har kendt til før. Så tak for det, og jeg håber, at jeg kan lykkes med at videregive det, jeg har fået ud af det her til jer. Hvis det skal lykkes, så skal det komme fra Gud, og derfor vil jeg gerne lige lægge prædiken over hans hænder. Almægtige Gud, du som åbenbart dig gennem tiden, du som har og den eneste, der kan åbenbare for os, må du åbne vores hjerter nu, så vi kan få lov til at modtage dine ord. At de kan få lov til at gå ind, og de ikke falder til jorden, men at de bliver til liv for os. Her må du velsigne de ord, der kommer for mig nu. I Jesu navn. Amen. Se, jeg vil lige starte med at sige, at der kommer altså en tekst, vi læser sammen. Så jeg har ikke glemt den, når I tænker, at jeg har snakket lang tid om alt muligt andet. Men det er for, der giver mening at lige at tage en kontekst og et resume, inden vi læser teksten. Så imod I, det kommer på et tidspunkt, hvor vi får lov til at høre dagens tekst. Konteksten er ret relevant for at forstå, hvad det er, Daniel han taler om. Tidsmæssigt er vi år 605 til år 536 før Kristus. Og det, der sker i den her periode, det er, at Israel det er blevet delt i to riger, og så er Juda tilbage. Og Juda bliver så af Gud lagt over i Babylons hænder. Gud giver Babylon lov til at erobre Juda, som er det sidste tilbage af Israel. Og grunden til, at han giver Juda i Babylons hænder, det er fordi, at vi læser, at israelitterne, de har fået forvrænget syn af, hvad det vil sige at være Guds folk. I Mias' bog, som er på samme tid med, hvor de er i Juda og i Jerusalem, der læser vi, at han skriver sådan, at de siger, Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Som om, at fordi de har Herrens tempel, så kan de gøre fuldstændig, hvad der passer dem. Og så siger han, men I siger, jeg har Herrens tempel, så I har frihed til at kunne begå drab, til at bryde ægteskab, til at lyve, til at stjæle, til at leve liv helt væk fra Guds vilje. Og det tror jeg er, I har frihed til, fordi at I har Herrens tempel. Der er noget, jeg har misforstået. Gud vil, at jeres hjerter følger Gud, og ikke at I bare dækker under, at Herrens tempel er der. Så af den grund, så mister israelitterne deres land, og Gud lægger et åg på dem, som så bliver Babylon. Og det, der så sker, det er, at når Babylon de får magten over Israel, så bliver kremen af Jerusalem, dem som er i det øverste hierarki af samfundet, de bliver ført i eksil til Babylon. Altså, de bliver flyttet ufrivilligt fra Jerusalem til Babylon. Så det kun er de fattigste tilbage i Jerusalem. Og Daniel er så en af de her kremen fra Jerusalem, som bliver ført til Babylon. Så i starten, der tager Babylon ligesom magten over Juda. Templet består lige i en årrække, men så fordi de stadig har den der idé om Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel, så tænker de, at vi kan oprøre imod babylonerne, for de har ikke fået budskabet om, at det er Gud, der har lagt babylonerne som åg over den. Og det ender så med, at Nebukadnesar, som er konge af Babylon, han smadrer Jerusalem fuldstændig og lægger det helt i ruiner, og dermed lægger han også templet i ruiner. Så det betyder, at israelitterne, som havde hele det her land, de har nu ingenting. Og de har ikke engang et tempel, hvor de går hen og beder til den Gud, som er deres identitet. Og de bor ikke engang længere i det land, som de havde fået givet. De blev flyttet over et helt andet land. Så hele Israels eksistens hænger i en utrolig tynd, tynd tråd. Og har fået mistet alt det, som de var blevet givet af Gud. Men så er der Daniel, som er i eksil her i Babylon, som kommer med nogle trøstende ord til Israels folk, puster håb ind i det mørke, som de befinder sig i. De ser håbløst ud, men gennem Daniels syner og hans tolkninger af dem, så er der en trøst til Israels folk. Så det var sådan lige konteksten. Og nu har jeg tænkt mig, at vi lige skal prøve at tage et nogenlunde hurtigt resume af hele bogen. Fordi det hjælper også lidt til at forstå, hvad det er, bogen den vil fortælle os. Og der er nogle af beretningerne, som sidder lidt mere på fingerspidserne for os, lidt mere kendte, og så nogle af dem, som måske er første gang, man har hørt, men ikke lige kan huske dem i hvert fald. Men det, der sker i kapitel 1, det er, at Daniel og hans venner, de er i Babylon, de er meget unge, og fordi de er kremen af Jerusalem, så er de også dem, der skal ligesom blive en del af Babylons hof. Og der skal de bestå sådan en test med, at de skal bestå et skolekursus, og så skal de også spise noget mad, så de ser flotte og velernæret ud. Men den mad og det kost, de bliver tilbudt, det er noget, som de ikke kan spise følge Moseloven. Så Daniel og hans venner, de siger, at det kan vi desværre ikke. Og det er jo sådan rimelig våde, kan man sige, når de er, ikke har nogen som helst ret. Altså, det er jo bare nogen, der er blevet ført derhen, så de har ikke noget, som man skulle sige. De skal bare spise den mad, de får serveret, ikke? Men det siger, det kan de altså ikke, fordi at, det er imod Guds vilje. Så de lykkes med at overtale dem til at sige, lad os lave en test på 10 dage, vi spiser kun vegetarmad, og så kan I se, om vi er blevet pænere end de andre, der spiser kongens mad. Og her bliver så omtalt, som Gud ligesom gør et mirakel, og gør, at Daniel og hans venner faktisk bliver pænere og flottere og mere velernæret end alle de andre. Så ikke et bibelsk grundlag for nødvendigvis, at det at være vegetar er bedre, men at, ja. I kapitel 2, der møder vi så Nebukadnesar, som har fået et syn om en statue. Og det her syn, det gør ham sådan lidt utryg, og han vil gerne have en strømmetyder, de skal tolke, hvad det er, det betyder. Men ikke nok med det. Han siger til den, I skal gætte, hvad jeg har drømt. Og så er det, at de i drømmetiden siger, det kan vi jo ikke. Altså, vi aner jo ikke, hvad du har drømt, vi kan jo ikke gætte det. Men hvis du fortæller os det, så kan vi prøve at tyde det. Og så siger Nebukadnesar, jamen I er bare ude for at snyde mig, så hvis I ikke kan gætte det, så slår jeg alle sammen ihjel. Så Daniel han går hen til kongen og siger, konge, det der det kan man ikke, men jeg kender en Gud, som kan åbenbare hemmeligheder. Hvis vi aftaler en frist, så snakker med ham, og så vender jeg tilbage og fortæller dig, hvad du har drømt, og hvad den betyder. Og Daniel og hans venner, de får drømmen, og han tyder den for kongen, og der er ikke nogen, der bliver slået ihjel. Og hvad den drøm handler om, det er den tekst, vi skal læse lige om lidt. I kapitel 3, der hører vi en af de mere kendte beretninger med Daniels tre venner, som bliver kastet i ildovnen, fordi at de ikke vil gå med til at tilbede den gudestatue, som Nebukadnesar får oprejst og sagt, at alle skal tilbede. Det bliver de taget i, og så bliver de smidt i ildovnen, og Nebukadnesar han opdager pludselig, at der ikke sker de her. Han har smidt ildovnen noget som helst, fordi der er en engel, en fjerdemand i ildovnen, som beskytter den. I kapitel 4, der får Nebukadnesar et syn, om, som Daniel tyder for ham, som betyder, at Nebukadnesar han har på grund af sit hovmod, skal miste al sin magt, han har hele Babylon, og han skal blive sindssyg, og han skal leve som det vilde dyr og spise græs og sådan nogle ting. Og så et år efter, han har haft det her syn, hvor Daniel har tydet det for ham, der står han op på sit tag, på sit palads, kigger over hele Babylon og siger, hvem er lov større end Nebukadnesar? Og det, han siger det, bliver han sindssyg, han lever som de vilde dyr, han mister al sin magt over hele Babylon, indtil han på et tidspunkt i den periode, hvor han er sindssyg, siger, okay Gud, jeg erkender, jeg har ikke nogen magt. Det, jeg har, det er kun for dig, det som du har tildelt mig. Du er Gud. Og når han erkender det, at Gud er den, der har magten, så får han sig selv tilbage. Han bliver ikke, han mister sin den syndsvighed, han havde, og får magten tilbage over Babylon. Ret vild historie. Så i kapitel 5, der læser vi om skriften på væggen. Jeg tror, I kender det ordsprog, altså, hvor man tager skriften på væggen, så ved man, at nu er man færdig, eller nu er dommen ligesom blevet kommet. Ikke? Det er Nebukadnesars søn, Belsasar, som holder fest og tager så i sin drukkenskab de hellige kar, som er blevet ført fra Jerusalem op til Babylon, fra templet, og begynder at drikke af dem og holde fest med dem. Og vanhellet er ligesom Gud, selvom han kendte til historien om Nebukadnesar, som havde fået magten og mistet magten og fået magten af Gud. Og dalen og den her hånd, som så har skrevet skriften på væggen. Altså det lyder virkelig creepy, ikke? Men sådan en hånd bare kommer frem og skriver en skrift på væggen. Og ingen aner, hvad der står, men alle bliver super bange. Og så kommer Daniel og fortæller dem, der står, at din dag er talt. Balthasar, du skal ikke være konge længere. Og det sker så også, at kort efter, så mister han magten. Ikke? Så i kapitel 6, også den måske mest kendte beretning, Daniel, der bliver smidt i løvekuglen. Hans kollegaer, de er fuld af jalousi til Daniel. De vil gerne have ham væltet af pinden, fordi han har fået mere magt, end de ønsker, han skal have. Og de prøver så at finde nogle fejl, de kan slå ned på at sige, se konge, Daniel han er en dårlig fyr. Men de kan ikke finde nogen fejl ved Daniel. Så de finder ud af, at de bliver så let en fælde. Så de siger til kongen, lav en lov om, at man kun må tilbede dig den næste måned. Og hvis der er nogen andre, der ikke kun tilbeder dig, så skal de smides i løvekuglen. Og Daniel, han går hjem, åbner vinduerne mod Jerusalem, som han plejer, og beder der 3 gange om dagen, som han plejer. Og i det, der står så de her, hans kollegaer, der er fuld af jalousi, klar til at springe frem, tage ham og sige, haha, du tilbeder en anden end vores konge. Og så bliver han smidt i løvekuglen, og som vi måske kan huske, så sker der ham ikke noget som helst. Kongen han løber tværtimod ud om morgenen og siger, kunne din Gud frelse dig? Og Daniel siger, ja, det kunne han godt. Og så smider kongen så faktisk de kollegaer, der havde prøvet at sætte ham op i en fælde, smider han i løvekuglen i stedet for, og de ender med at blive spist, inden de rammer bunden af løvekuglen. Okay, det var de første 6 kapitler. De næste 6 kapitler, der er 12 kapitler i alt, dem går vi lidt hurtigere igennem. For kort sagt, så fra kapitel 7 til kapitel 12, der er der en række syner, som er super mystiske ved første øjekast, og man skal bruge en del tid på ligesom at granske dem og læse hele verdenshistorien næsten for at kunne forstå, hvordan hvad det er, de egentlig taler om. Og vi når nok ikke at gennemgå hele bogen i dag, men man tager ligesom nogle af elementerne. Men det, som der sker midt undervejs i kapitel 9 under de her syner, det er noget, jeg synes er ret interessant, det er, at Daniel han sidder og læser i sin bibel. Han læser Jeremias' bog og opdager, at der er en profeti, der hedder, at Jerusalem skal ligge ruiner i 70 år. Og så begynder Daniel at tænke, det er jo lige om lidt. Og så begynder han at bede til Gud, bekende med hele folkets synder og sige, herre, vi har vendt dig ryggen, vi har ikke været, som vi skulle, osv. Og så ganske rigtigt, 70 år efter, at templet blev ødelagt, hvis vi spoler lidt længere frem, der er templet faktisk blevet genopbygget. Så profetien går heldigvis i opfyldelse. Ja. Der er de her forskellige syner i Daniels bog, og de her syner, de bygger ligesom videre på hinanden. Og vi kan ikke dykke ned i alle synerne, men jeg kommer til at tage det fælles budskab, der er, når man ligesom har alle synerne, og prøver at trække dem ind i de forrige syner. Så der kommer ligesom nogle ting, hvor jeg vil tænke, hvor har det fra? Det har jeg trukket fra de senere syner, som jeg ikke har tid til at gå ind i. Så det her, det var den lange intro, hvor nogle af jer tænker, har han aldrig tænkt sig at læse teksten? Jo, det gør vi nu. Så hvis I har lyst til at rejse op, så skal vi læse Daniels bog, kapitel 2, vers 24-35. Konteksten er som sagt, at kong Nebukadnesar har fået et syn, han ikke vil fortælle højt. Han vil have, at de skal gætte det. Daniel han får åbenbart af Gud og kan fortælle ham, hvad det er og hvad det indeholder. Og det er det, som vi så læser her. Kapitel 2, vers 24. Derpå gik Daniel til Arok, som kongen havde pålagt at tilintetgøre Babylons vismand. Han sagde til ham, tilintetgør ikke Babylons vismand. Før mig frem for kongen, så skal jeg give ham tydningen. Arok skyndte sig at føre Daniel frem for kongen og sagde, jeg har fundet en mand blandt de bortførte fra Juda, som vil give kongen tydningen. Kongen spurgte Daniel, som havde fået navnet Belshazzar, er du i stand til at gengive det drømmesyn, jeg har haft og tydeligt for mig? Daniel svarede kongen, den hemmelighed, som kongen spørger om, kan hverken vismænd, besværger, mirakelmærer eller himmelgransker fortælle kongen. Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og han har meddelt kongen Nebukadnesar det, som skal ske ved dagens ende. Sådan var din drøm og de syner, der gik gennem dit hoved, da du lå på dit leje. De tanker, der steg op i dig, konge, da du lå på dit leje, drejer sig om det, som skal ske i fremtiden. Den, der åbenbare hemmeligheder, har meddelt dig, hvad der skal ske. Det er ikke fordi, at jeg har en visdom frem for alle andre levende væsener, at denne hemmelighed er blevet åbenbart for mig. Men det er for, at kongen kan få tydning at vide, så du kan forstå tankerne i dit hjerte. Du så en mægtig billedstøtte, kongen. Den var stor, og den sprak var overvældende, som den stod foran dig. Den var frygtindgydende at se på. Billedstøttens hoved var af fint guld. Den bryst og arme af sølv, mens mave og hofter af kobber. Dens ben af jern, og dens fødder dels af jern og dels af ler. Mens du så på den, blev en sten reddet løs, men ikke ved menneskehånd. Den ramte billedstøttens fødder af jern og ler og knuste den. Derefter knustes på en gang jernet, leret, kobberet, sølvet og guldet. Det blev ført bort af vinden som avner på en taskeplads om sommeren og var sporløst forsvundet. Men stenen, der ramte billedstøtten, blev til et stort bjerg, der fyldte hele jorden. Amen. Nu vil jeg gerne sidde det ned. Okay. Når man læser hele dagens bog, så bliver nogle af tingene forklaret, og hvis man så også læser hele verdenshistorien, som sker fra det her tidspunkt indtil Jesu komme, så giver tingene også lidt mere mening, når man har læst den her. Så det vil jeg ligesom prøve at forklare lidt. Håber jeg kan lykkes med at forklare her. Den her statue består af fire forskellige metaller. De fire forskellige metaller repræsenterer fire forskellige riger. Og det første rige, det er det, der er guld. Altså det symboliserer Nebukadnesar og hans Babylons rige. Så efter det rige, så skal der komme et rige, som er lidt ringere end Nebukadnesars rige, fordi Nebukadnesars var guld. Nu kommer der rige af sølv. Og det er så Persien, som kommer efter Babylon. Efter Persien har været der, så kommer der så et nyt rige af bronze, som er ringere end Persien og Babylon. Og det rige, det bliver så Grækenland med Alexander den Store, som hersker frem til kort tid Jesu komme. Og så til sidst er der jern, som er et ringere rige end Grækenland, Persien og Babylon. Og det rige er så Romerriget, som er jo, mens Jesus han lever. Og det, der sker med alle de her riger, det er jo, at de til sidst bliver knust og ødelagt. I vers 30. En sten bliver reddet løs, men ikke med menneskehænder. Det vil sige, det er ikke en sten, der bare tilfældigvis falder ned og ødelægger statuen, men det er ligesom Guds indgriben, og sender den her sten imod statuen og ødelægger den. Den knuser på en gang statuen, og så læser vi, at den blev til et stort bjerg, der fyldte hele jorden. Hvad det helt præcis betyder, bliver faktisk udfoldet i vers 44, som jeg lige vil læse op for jer her, hvor der står, i de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk skal få kongemagten. Det skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongeriger, men selv skal det bestå i al evighed. Stenen skal knuse de her riger og lave et nyt rige, som skal vare til evigtid. Hvad den her sten er, det skal vi kigge på lige om lidt. Men først er det interessant på at tænke på Daniel, som har fortalt, hvad det her betyder. Hvad han har tænkt, når han læste det. Fordi hans situation var jo, at han ikke havde særlig meget håb. Han var jo fanget i Babylon. Han havde ikke noget land. Han havde ikke noget tempel, han kunne tilbyde sin Gud i. Og han boede heller ikke i det land, som hans folk var blevet givet. Så hvad har det betydet for ham? Det har betydet det, at her ser vi jo en Gud, som er den, der svinger taktstokken. Alle de riger, som kommer og går, de er der kun i den periode med den magt, som Gud han har tildelt dem. Altså det er ikke nogen magt, de har kunne tage. Det er kun en, de har fået, fordi at Gud han har lad sin vilje ske, at de skulle have den magt, så længe de nogle gange skulle have den. Og i sidste ende, så er det jo Guds rige, som skal vare til evigtid. Hvor de kun er midlertidige, så kommer Gud og skaber et rige, som varer i al evighed. Og det har jo givet et håb for dalen og israelitterne at vide, okay, det kan godt være, at alt ser fuldstændig håbløst ud lige nu. Men der kommer et tidspunkt, og Gud han er med hele vejen. Der kommer et tidspunkt, hvor Gud han vil give os Guds rige tilbage. Og Guds rige, det vil komme. Det bare et spørgsmål om tid. Hvis man så tænker på jøderne, som har levet under de her forskellige perioder, under Persien, Grækenland og Romerriget, så har de jo kendt Daniels bog ret godt. Det var en del af Gamle Testamentet. Og de må have tænkt, okay, nu er vi jo et rige tættere på, at den der sten, den skal komme. Så hvis vi går helt frem til Romerriget, 550 år efter det her syn er blevet givet, så læser vi jo også, både i historien, men også i Bibelen, at forventningen om Messias, den er enormt stor. De kendte jo Daniels bog. Nu har der været fire riger, Romerriget som det fjerde. Nu må det være nu, at Guds rige, det skal komme. Der er flere messias, eller såkaldte messiaser, der stiller sig frem og siger, at de er ham. Men det ved vi så også, at det ikke er det. Men der er så også en, der stiller sig frem og siger det på en anden måde, og gør det på en anden måde end alle de andre såkaldte messiaser. Og den her messias, han siger sådan her. Han er lige blevet døbt. Han er lige blevet fristet i ørkenen i 40 dage. Og inden han går i gang med ligesom at gå ud og fortælle evangeliet, så siger han, tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Total skinnenklar reference til Daniels bog. Det er nu. Tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Det er nu, at stenen den skal komme og knuse de her riger. Og stemningen af den her mand, det er så Jesus, hvis I har gættet det. Og det står i Markus kapitel 1, vers 15, det her. Stemningen omkring Jesus, som skulle befri Israel fra romernes magt, det var enormt høj, og vi ser det blandt andet på Palmesøndag, hvor han rider ind, og de kaster deres kapper ud for ham og vifter med palmegrene og håber og tror på, at han er Messias, der skal befri fra romermagten og give den Guds rige tilbage. Men som vi ved, så vender stemningen jo på et tidspunkt for Jesus vedkommende i det, at han bliver taget til fange og overgivet romernes magt. Så ser de pludselig en, som ikke ligner en, der lige kan befri dem fra romermagten. Han har taget til fange romermagten og forslået og har ser ud af ingenting. Hvordan skal han dog kunne være den, der skal løsrive den fra romermagten og give den Guds rige? Og det gør jo så, at de siger, at så må vi i korsfeste ham. Heldigvis så ender det jo så med, at stemningen vender igen, når Jesus han genopstår, fordi så ser folk, okay, der er alligevel noget lidt anderledes over den her Messias, og siden han kan besejre selv døden. Og det var jo netop fordi, at jøderne havde et forvrænget billede af, hvad det var for en Messias, de ventede på. Det var ikke en politisk eller jordisk Messias, som skulle befri dem for de jordiske riger. Ikke bare de jordiske riger. Men de ventede på en Messias, som i virkeligheden skulle befri den fra noget, der var langt mørkere og meget langt mere farligt, nemlig fra djævelens rige. Han skulle komme med Guds rige og erstatte djævelens rige. Djævelens rige, som indbefattede synden, indbefattede døden og indbefattede fortabelsen. Hele det rige skulle han knuse med sten, der knuste, og i stedet for give fred med Gud, et liv med Gud, et fællesskab med Gud. Det var det evige rige, Jesus han ville skabe. Nu prøver vi at hoppe videre i Daniels bog, kapitel 7, og der møder vi igen fire elementer, ligesom med fire elementer i statuen. Her er det bare fire forskellige dyr. Jeg kommer ikke til at læse dem, bare lige resumere op, hvad der kort sker. Vi møder en løve, som har nogle ørnevinger. Igen repræsenterer det et rige, som er Babylon. Vi møder en bjørn, der har tre ben i munden, som igen repræsenterer Persien. Og så har vi så en panter med fire vinger og fire hoveder, som repræsenterer Grækenland, Alexander den Store. Og så læser vi sidst, at der er et frygteligt og stærkt dyr med jerntænder og ti horn, som så repræsenterer Romerriget. Men så læser vi så, at efter de her dyr de er rejst op fra havet og er griske og på at tage magten til sig, så sker der noget andet i vers 9, nemlig at der er en gammel af dage, som tog sæde. En gammel af dage, det er jo en, som ikke er, altså som er en tid, det er jo en, som altid er der. Gud. Og han tager sæde og holder dom over dyrene. Og vi læser, at han tager herredømmet fra dyrene, og at han dræber dyret og kaster det i ilden. Og dermed bliver dyrene repræsenteret sådan set hele verden, hele djævelens rige, at Gud han vil holde dom over ham, over verden, og kaste det i ilden i fortabelsen. Og så kommer der nemlig i vers 13-14 en, som står i skærende kontrast til dyrene. Nemlig en menneskesøn. Og der står sådan her om ham. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle dag og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongeriger blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Som jeg sagde, så dyrene, de læser, de kommer fra havet. Hvis man er lidt bedre til hebraisk end jeg er, så siger de kloge mennesker, at det betyder ligesom, at man gør et oprør imod Gud. At det er noget jordisk, der kommer, rejser sig fra havet for at gøre oprør imod Gud. Men den her menneskesøn kommer jo ikke fra havet. Der står, at han kommer fra himlen skyer. Han er guddommelig. Og dyrene, de tog det til med griskhed og med vold. Men menneskesønnen, han kommer jo bare og bliver tildelt hele det her evige rige, fordi han retmæssigt er den konge over riget, og altså det er det, der tilhører ham. Han kommer med fred. Og så bliver man lidt nysgerrig på, hvem er så den her menneskesøn? Hvis nogen af jer har et gæt, så kan I jo se, om I har gættet rigtigt, men i Matteus evangeliet kapitel 24, vers 64, der udtaler Jesus i hvert fald sig om, hvem menneskesønnen er. Det er, hvor han er blevet taget til fange af ypperstepræsterne, og de prøver at finde et eller andet, de kan klandre ham for. Og så siger ypperstepræsten så til Jesus, sig os, er du Kristus Guds søn? Og Jesus svarer ham, du sagde det selv, men jeg siger jer, herefter skal I se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer. Altså, han kan jo ikke sige det mere tydeligt. Han er menneskesønnen, Messias fra Daniels bog, fra himlens skyer. Og det er jo så også det, de vælger at slå ham ihjel for. De havde bare ikke lige opdaget, at han faktisk var den, Daniel talte om. Selvom de kendte Daniels bog. Og hvad så sker der jo, Jesus han dør. 3 dage efter døden genopstår han. I 40 dage viser han sig for sine disciple og folket. Og til sidst så får han så til himmels op igennem skyerne. Og status lige siden, det er jo, at vi sådan så bare venter på, at han skal komme ned igen fra skyerne. Og det er det, vi venter på lige nu. Det er, at Jesus han skal komme på himmels skyer og holde dom over verden og lade os se Guds rige i hele sin herlighed. Allerede nu er vi en del af Guds rige. Men vi ser det kun i en begrænset mængde. Fordi vi er stadig under de her riger, ligesom Daniel var under Babylons rige, så er vi stadig under det her Satans rige. Men vi er i Guds rige, og når Jesus kommer igen, skal vi se hele hans rige i hele sin herlighed og have et fuldkommen fællesskab med ham. Ja. Så hvis vi bare lige skal tage et kort resume af det, jeg har prøvet at bringe her. Jesus er menneskesønnen fra Daniels bog, der ikke bare skal befries fra de jordiske riger, men skal befries fra Satans rige, synden, døden og fortabelsen, og give os del i Guds rige, så vi kan fællesskab med ham i al evighed. Det andet er, at der er et håb for os. For Daniel var det jo faretroende at se verden, som han ikke havde nogen som helst indflydelse på, og hvordan at det kunne skabe en utryg stemning for ham og hans folk. Og i dag kan vi synes, at tingene kan virke utrygge, men vi ikke rigtig ved, om der kommer en krig, eller vi skal stå over for Putin, og så ud over i en hybridkrig, så også begynde at gå i med våben, eller hvad der skal komme til at ske. Uanset hvad der kommer til at ske, så kan vi i hvert fald vide en ting ud fra det, vi har lært her i dagens bog, det er, at der er én Gud, som svinger taktstokken. Der er én Gud, som bestemmer over alle tider, og som griber ind i vores tid, og bestemmer, hvem der har magten, og hvor lang tid de har magten. Det kan se faretruende ud i det øjeblik, som vi står og kigger omkring os, men det er Gud, der er verdensherskeren. Ja. Så selvom tingene kan se frygteligt ud, så her er vi under Gud, og lige nu så venter vi sådan set bare på, at vi kan få lov til at fordele og se, hvad vi har del i, men også få fuldstændig lov til at se hele Guds herlighed og hans rige, når Jesus han kommer igen på himlens skyer. Så lad os bede om, at han må hjælpe os til at beholde det håb. almægtige Gud. Tak for, du bevarer os og giver os dine ord. Og må du blive ved med at åbenbare dig for os og give os dine ord. Må du med alle de magter og midler, der skal til, bevare os i troen på dig, så vi ikke mister mod, ikke mister håbet, så vi ikke bliver forført af djævelens magt, men at vi holder fast i dig. Og det er kun dig her, der kan gøre det. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Ja.